12 годин 7 хвилин в Україні. В ефірі громадського радіо програма «Київ-Донбас». В студії для вас работает Ілона Довгань, Сергій Стуканов, звукорежиссер Ірина Ніжнік. І сьогодні ми будемо говорити о следующих темах.
Телевизионная программа «В украинской культуре» «Останья баррикада» отметила на прошлой неделе свою первую годовщину. С ее бессменным ведущим Олесем Даниём буквально через минуту будем говорить о том, что удалось реализовать за этот год, ну и, конечно, о том, как будет развиваться проект в будущем.
О ситуации с наркозависимыми на Донбассе в условиях АТО мы поговорим с руководителем Международной антинаркотической ассоциации Евгением Нерухом.
«Мы можем больше» – так называется проект, призванный вовлечь украинских детей и подростков до 18 лет в активную общественную жизнь. О первых этапах проекта расскажет в нашей студии руководитель международного проекта «Содействие гражданской партиципации детей и молодежи в регионах Украины, Грузии и России» Людмила Паращенко.
И, наконец, в последней части дневного эфира программы «Киев-Донбасс» к нам в студию наведаются студенты из Бахмута. Недавно в этом городе прошел конкурс видеороликов «Визитка Бахмута», и мы будем иметь возможность пообщаться с ребятами, которые приняли участие в соревновании. Ну а перший наш гість в студії – Олександр Дуній. Олександре, 28 квітня, наскільки мені відомо, виповнилося рівно рік, відколи в ефірі центрального каналу, це київський канал, транслюється програма «Остання барикада». Що ви відчуваєте через рік після того, як започаткували цю програму?
Ура, вітаємо!
Дякую, Сергію, дякую, Ілона. Ну, до речі, ця програма транслюється і в Донецькій області, тому що обласні ТРК мають право ретранслювати різні програми, і цим правом якраз перша скористалася Донецька область, і там теж можете подивитися.
Це на обласному Донецькому телебаченні?
Так, на обласному Донецькому телебаченні. Це одна з тих областей, яка транслює цю програму, ну і, до речі, перша з цих областей. Дякую за увагу і скажу, що уваги насправді до культури і культурних програм в Україні мінімум. У нас свідомість суспільства більше повернута до політичних ток-шоу, і політиком давно зайняв місце, ну не скажу так, культури, але найбільш
більше
популярних
уваги,
поп-виконавців, шоуменів, і це свідчить статистика. Щодо самої програми «Остання барикада», я написав десь концепцію цієї програми років 10 тому. Тоді це була необхідність, тоді це була проривна річ. Зараз, я думаю, що певною мірою застаріла для нинішнього вже часу. В той же час прикро, що за цей час, за 10 років, такої конкуренції великої культурних програм так і не виникло. Тобто ми постійно не встигаємо за часом. Коли я кажу «ми», маю на увазі країна, маю на увазі вся Україна. І за останніми тенденціями світовими ми якось так йдемо черепашим кроком.
Я пам'ятаю, на першому національному була програма «Культурний фронт» Юрія Макарова. І також можна згадати, напевно, на ТВА і вечір з Миколою Княжицьким. Він так само часто запрошував гостей з
культури.
Була
програма «Грав слова» Гайдукевич зі Славінською.
Так, те, що стосується Княжицького, то це був один з тих, кому я приносив цю концепцію одним з перших років 10 тому. І у нього в кількох програмах деякі шматки з нашої концепції використовувались тут без жодних закидів, бо плагіати в цій сфері не існує. Але це факт. Я скажу, що ви не згадали останню барикаду, яка виникала ще на початку 2000-х років. Тому що перший раз намагання цю програму було ще зробити на каналі 1+1. І у нас йшли розмови з Олександром Роднянським, але після того він переїхав до Москви, і папери, про які ми домовлялися, бо на мені зареєстрована торгова марка «Остання барикада», тобто це моя інтелектуальна праця, та? І папери не були підписані, ну і зрештою на доброму слові я довірився, що можна там відкрити була програма, але після того, як вони з ініціатором ідеї припинили стосунки, бо я в ефірі покритикував тодішнього президента Кучму. Ось, і програми були змушені зрештою потім закрити.
До речі, коли
ви... Я перепрошую, просто нам показує наша звукорежисер Ірина Нижник, що у нас іде фонить у когось мобільний телефон. Прохання, от хто не перевів його в режим польоту, зробити це, тому що от іде постійна наводка нашим слухачам, буде незручно чути нашу розмову.
Так, Олександре, ви коли все-таки з цією концепцією приходили на якісь центральні загальнонаціональні канали, то вам відмовляли з яких підстав?
І, ну, всі топ-менеджери якраз дуже позитивно відгукувалися всі ці роки, але після того вони починали говорити, що культуру не дивиться, дивляться політику, а вигідно їм взагалі продавати секундну рекламу. І в цій ситуації ж було не лише ця програма. Ну, скажімо, я кілька разів намагався допомагати просуванню якихось фільмів документальних або мультфільмів. І от коли я спілкувався з топ-менеджером, я кажу, ну, то ти говориш про якісь нам там державні, національні інтереси, а ми розраховуємо з секунду рекламу, скільки це можна продати. І уявляєте, виробникам документальних фільмів, які, по ідеї, повинні були канали оплачувати це виробництво, вони виставляли рахунок за право показати їхні передачі. Ну, це взагалі абсурдна ситуація.
Ну, а потім ми маємо такі проблеми, які виникають на Сході, там, на Півдні і так далі. Кажуть, що у нас недостатньо було цих програм, у нас недостатньо було просвітництва, недостатньо було мови там і так далі.
Я вам скажу, що просвітництвом в Україні займаються ідеалісти, романтики.
Які не рахують, скільки коштує секунда реклами.
Ну, до речі, от останню барикаду ми зробимо на волонтерських засадах. Тобто це неоплачувана програма, і ми робимо, як і дуже багато інших волонтерів, за свій кошт, за свій час. Так аналогічно зараз ситуація відбувається на Сході. Я знаю дуже багатьох там місцевих активістів, які навіть спробували піти в місцеві органи самоврядування на ідеї, спробували зараз займатися культурницькими справами. І через якийсь час, ну, через кілька місяців, всі почали помічати, що з Києва йде саботаж або гальмування.
А від кого саме?
Да, мається на увазі.
Від кого саме?
Ну, я думаю, що вказівка йде на самому високому рівні. Наприклад, можу завжди приводити з Міністерством культури, коли на прохання попереднього міністра я відгукнувся і допоміг створити при Міністерстві координаційну раду волонтерських культурних проєктів, які були спрямовані на Схід. Бо не тільки «Остання барикада», бо у нас же ще є мистецьке об'єднання, окрім телевізійної програди «Остання барикада».
Так, я нагадаю нашим слухачам, що мистецьке об'єднання «Остання барикада» існує вже понад 10 років, чи не 15, так?
Так, здається, вже 15 років, теж невдовзі буде річниця. І дуже багато інших волонтерських проєктів, які працюють на Сході. І можна Пастуха згадати, і Архіпчука. Багато хто возить туди літераторів і музикантів. От ми спробували всіх об'єднати біля Міністерства культури. Міністр сказав, що буде на допомогу для Сходу виділено кошти, досить немаленькі, там 12 мільйонів гривень. І десь місяць ходили ці музиканти, літератори і культрегери до міністерства. Після того програму без оголошення взяли і закрили. Я думаю, знаючи міністра, що це приймалось рішення не на рівні міністра, навіть не на рівні прем'єра, швидше за все на рівні президента. Аналогічно зараз, ну, за моєю інформацією, на рік для всіх культурних акцій на Сході виділено там щось порядка 800 тисяч гривень. Тобто це взагалі, ну, копійки, якщо розраховувати, яка необхідність там зараз донесення українського слова. Ну, але, розумієте, волонтери, вони ж не зважають на державу. От наші вчора повернулися, буквально вчора, кажу, 3 дні тому повернулися з чергової поїздки на Луганщину, де завдяки Анжеліці Рудницькій був встановлений рекорд, рекорд всієї України в місті Старобільську. Це Луганська область. Ми повезли вкотре в Рубіжне, Креміну, в Лисичанськ і в Старобільськ кількох літераторів-музикантів з книжками. Тобто ми не лише проводимо там літературні музичні акції, а і бібліотекам, школам даємо книжки. Був Жадан, був Севастьянов, були музиканти з Харкова, і от була Анжеліка Рудницька. Анжеліка – це людина така невтомна, вона майстриня, вона постійно щось вигадує. І от вона вигадала такий проєкт, який був зреалізований в Старобільську, зареєстрований в Національному реєстрі тепер України, це книга рекордів. 1330 водночас було намальовано писанок. Не в Києві, не в Франківську, а саме в Старобільську. І зрозуміло, що діточки до цього поставилися з великим захватом.
Тобто це говорить про те, що приблизно кількасот дітей взяли участь в розмальовуванні?
Так, безперечно, так. Тобто взяли участь і з іншого... Тут відразу кілька питань. З одного боку, благодатний ґрунт. Тобто, якщо ви їдете на схід з якоюсь ідеєю чи з українським словом, завжди є аудиторія, яка готова це сприйняти. Друга точка – це те, що займаються цим волонтери не за державний кошт, а з протягнутою рукою доводиться постійно бігати по якихось фондах чи у громади збирати кошти. І третє – це те, що держава якраз помітно не провадить цю. Чому це слід питати? В мене враження, що ці території взагалі от готуються під фактично віддачу цих керівництв ЛНР-ДНР, бо в так званих там Мінських угодах підписано, що після проведення місцевих виборів на території ЛНР-ДНР, вони де-факто фактично будуть інкорпоровані в політичне тіло України. А це що означає? Це, що влада Плотницьких і Захарченків, вона може поширитися і на звільнені території. І саме тому населення цього остерігається, боїться. Я вам нагадаю, що от останнє опитування засвідчили, що патріотичні відчуття на звільнених територіях Луганщини, Донеччини вже більше, аніж на сусідніх південних східних територіях. Я був здивований, тобто аніж на Харківщині і на Півдні України.
Це якраз наслідок роботи волонтерів.
Так, і наслідок страху від того, що до них може прийти от ця влада.
А давайте послухаємо і наших слухачів, які також можуть розповісти про те, що відбувалося в Старобільську, на Луганщині. Нагадаю, що ви можете нам зателефонувати за номером 044-338-8220. 044-338-8220 і 094-910-12-20. І поставити своє запитання нашому гостю. Нагадаю, що ми говоримо з Олександром Данієм, це керівник мистецького об'єднання «Остання барикада». Говоримо про поширення української культури. От якщо ви зараз слухаєте нас, можете відгукнутися, розказати, як у вас це відбувається. Або, наприклад, якщо ви брали участь в цих заходах, або хотіли, щоб до вас приїхали. Словом, чекаємо ваших дзвінків з вашими запитання або з вашими історіями. Продовжуємо далі.
Олександре, ще таке запитання хотів до вас поставити. От ваша програма «Остання барикада», ми розкажемо, напевно, слухачам, бо не всі, напевно, мали можливість її подивитися, вона орієнтована...
Не всі в Києві і Донецькій області живуть.
Так. А хіба в інших областях вона не транслюється?
Є кілька областей, які ще ретранслюються. Одеська, Закарпатська, Волинська, Івано-Франківська. Брали ще кілька областей, але на них чинився тиск, щоб вони зняли. Кілька областей брали, але потім знімали.
Програма орієнтована якраз на висвітлення сучасної української культури. В зв'язку з цим запитання, чому, наприклад, на тому ж Першому національному подеколи знаходився час ефірний на програми з фольк-музики, етномузики, тобто давньої традиційної музики.
Ну, ще й знаходиться.
І знаходиться, так.
Угу. На ЮА-перший.
Та програма, яка присвячена сучасній українській культурі, молодіжній, не може знайти там ефірного часу.
Ні, ну, в принципі,
по-перше,
там
я вас трохи поправлю. Да. У нас програма не про мистецтво. Оце надзвичайно така поширена помилка. У нас програма про культуру. Культура – це набагато ширше поняття, в який лише частково входить мистецтво. Тобто в культуру – це і культура спілкування, і культура поведінка.
І от у вас була програма про заборону російського контенту, теж ви це обговорювали.
Тобто це ініціативи та були, але я не скажу, що це там модернова лише молодіжна культура. Ні. Ну, от, скажімо, передостання програма у нас була присвячена Леопольду Ященко і хору Гомін. Вона, на жаль, не висвітлювалася ця тема і по основних медіа, хоча це просто унікальна постать. Нагадаю, що Леопольд Ященко, він, ну, на жаль, пішов місяць тому з життя. І ця людина, яка створила феномен вуличного хору в Україні, піддавався репресіям. Тобто це людина,
тобто це
старшого,
історичний
це людина старшого віку. І про це не, ну, лише невеличкими сюжетами пройшло по кількох новинних програмах. А з іншого боку, ми раді пишаємо, що зуміли започаткувати кілька дискусій. Знову-таки, це не є питання мистецтва, це питання культури.
Наприклад?
Наприклад, дискусія про необхідність і бажаність відзначення в Україні релігійних свят не лише за східноправославним календарем, але і за світовим християнським календарем. Ну, тобто, наприклад, Різдво, щоб було не лише 7 січня, але і 25 грудня. Причому ми не ставили питання про перенесення Різдва. Хоча у нас дуже мало хто знає, що більшість православних церков насправді перенесли відзначення, тобто від Юліанського календаря перейшли до нового Юліанського, який майже у всьому збігається з Григоріанським календарем, який прийнятий в католицьких і протестантських країнах. Так от, в Болгарії, в Румунії, в Греції, Кіпрі, тобто це православні країни, здебільшого, у них прийнятий саме цей календар, і вони відзначають разом з усіма світом. Ми фактично започаткували цю дискусію, яка мала наслідки, що деякі політики висловилися аналогічним чином, інші телевізійні програми присвятили цьому дискусію, як, наприклад, Остап Дроздов на львівському телебаченні. Тобто вдалося започаткувати дискусію. Це поки що не привело до наслідків. Але будемо сподіватися, що спочатку це підняття інтелектуалами і медійниками теми, потім дискусія, а потім наслідки. Нагадаю, що сусідні країни, вони вже пішли цим шляхом, хоча от вони православні, як, наприклад, Білорусь і Молдова, де офіційні вихідні є і 25 грудня, і 7 січня. Відповідно, у населення є можливість вибору, є право вибору. І певною мірою це відхід від впливу цієї москвоцентричної цивілізаційної східноправославної культури. Отже, ви бачите, програму ми присвячуємо не лише мистецтво, а культуру розглядаємо набагато ширше.
А у вас раніше, я знаю, були курси української мови, і ви їх в тому числі і на Донбасі проводили, як зараз?
Започаткував свого часу я безкоштовні курси української мови. Тепер там працює, чому я дуже щиро радію, група дівчат, які вже настільки автономні, що зі мною вони не лише в стратегічних питаннях радяться, а вже вони абсолютно самостійні. І я вже не встигаю за їхнім темпами, тому у нас, окрім того, що ці курси працювали до окупації Донецьку-Луганську, вони тепер працюють в менших містах, в Слов'янську, в Дружківці, в Сєвєродонецьку. Тобто вони пішли вже в мережевий такий зовсім простір. І абсолютно певно, на наступний рік вони будуть ще ширитися, тому що, до речі, завдяки медіа, інформація про це йде, а потреба суспільства колосальна. І це теж приклад, що ці курси, вони абсолютно волонтерські. Дівчата, а це варто згадати і Анастасію Розлуцьку, і Тетяну Шептицьку, до речі, вона теж медійник і радійник, і Катерину Мельник, і ці дівчата, там дуже багато інших
дівчат. У нас буквально 10 днів тому десь була тут в гостях в цій студії Христина Судоренко, яка розповідала якраз про третій рік випуску в київських курсах.
Христі, там дуже, дуже багато насправді, такий дівочий колектив, який, просто вже, не знаю, вже охопив Україну повністю своїми невеличкими там тендітними ручками. Навіть в Тернополі вже є. Тобто, здавалось би,
там теж є потреба в Україні.
Для переселенців, тому що перші курси для переселенців було свого часу влаштовано у Львові, тепер, от бачите, в Тернополі. Насправді, потреба, щоб ви розуміли, є і в Чернівцях, і в Ужгороді, але завжди все залежить від конкретної людини, тобто потрібно знайти одного ідеаліста-романтика, який би навколо себе все це
і багато людей туди приходить?
Вже пішло через ці курси, пройшло кілька тисяч, і скажу, що через них можна пропустити, на жаль, дуже невелику кількість тих, хто потребує цього. Тобто, якби цим займалася держава, то можна було пропустити кілька мільйонів. Уявляєте різницю? Кілька тисяч, кілька мільйонів. Реально потребують в Україні таких курсів майже половина населення. Але держава за весь час існування так і не спромоглася до цього.
Олександра, повертаючись до програми «Остання барикада», розкажіть про тих романтиків-ідеалістів, які допомагають вам цю програму створювати.
Перше, я хотів би подякувати керівнику центрального каналу, раніше це КДРТ Олександр Савенко, який, на відміну від топ-менеджерів там, більших каналів, не роздумував кілька років, та казав, та от у нас є ефір, у нас, щоправда, кажу, більше нічого нема, там ставок коштів там на бензин і на все інше, але дуже класна ідея, так що давай спробуємо реалізувати. Отже, це він. Друге, це, звичайно, наша невеличка команда мистецького об'єднання «Остання барикада», яка мені там допомагає і просуває і не лише мої, а й власні ідеї. Нас небагато, це там 4 людини, яка займається всім, чим потрібно. Поїздками на схід, там, літературним чи музичним фестивалем, тепер от кинуті на телевізійну програму. Це творчий колектив однодумців. Подякуємо, звичайно, всім гостям, а через, ну, через це пройшли там, ну, не знаю вже скільки десятків літераторів, музикантів, там, експертів різноманітних, але людей не просто творчих, а і не просто успішних, а людей, яким є про що розповісти. Тобто це люди, дії, і, звичайно, ми вдячні всім, хто приходить в ефір. І скажу, що програма завжди не одноманітні. Ми намагаємося творити дискусії з різних питань, тому іноді вони бувають гостренькі.
Нагадаю нашим слухачам телефон 338-82-20, код Києва 044, 338-82-20 і 094-910-12-20. Можете зателефонувати, розказати про своє життя, якщо ви нам зі сходу телефонуєте, або поставити своє запитання нашому гостю Олександру Донію. Говоримо про мистецьке об'єднання «Остання барикада» і про відповідну програму теж. І ви вже почали говорити про те, що от у вас ще є різні проекти, якими ви займаєтесь. Я дивлюся, що ви підтримуєте, у вас на сайті викладено і фестиваль повстансько-патріотичної пісні, і от займалися всеукраїнським фестивалем вертепів Карпатія. У вас окрема якась любов ще є до Нестора Махна. Теж всі фестивалі, все, що з цим пов'язано, теж проводите. Як ви все встигаєте і за яким принципом ви підбираєте? Що ви будете робити, в чому ви берете участь?
Ну, тому, чим займалась мистецька об'єднання барикади, належить кілька ноу-хау, тобто речей, які ми зініціювали першими, але тепер які повторюються вже незалежно від нас. Ми першим поєднали свого часу літературу і музику на мистецьких там літературно-музичних фестивалів, які тепер є візитівкою всієї України. У нас майже кожен музичний фестиваль тепер є з літературними сценами. Колись це ми були першим. Я почав влаштовувати читання в Києві віршів в кафе, тобто коли був радклуб «Остання барикада». Тепер в Києві це норма, з десяток кафе-ресторанів влаштовують літературні читання.
А ви це тоді свого часу вигадали чи десь підгледіли таку форму?
В Парижі.
Не вдавалося, ну, підгледіти не вдавалося, але, розумієте, я ж не є генієм. Відповідно, все, що я вигадую, насправді це наслідок спілкування з приятелями. Ти поспілкуєшся з кимось з своїх друзів-літераторів-музикантів, в тебе народжується ідея. Ну, от ви згадали про Махна. Як народився оцей дуже веселий там фестиваль, який організовував в Ліполі. Дуже веселий, якісний і безбашений. Ми сиділи з Сергієм Жаданом там, чи за кавом, чи за пивом, і він каже, я написав книжку «Анархія in the Ukraine». Кажу, о, чудово. І каже, я був нещодавно в Гуліполі. Кажу, все, я вже придумав фестиваль. Ось. І справді, якби він мені про це не сказав, я б про це не подумав.
Ну так, і, власне, це був той якраз під боком, під Донецьком фестиваль, біля Донецька на Запоріжчині, на Запоріжжі, куди, я пам'ятаю, якраз їздили цілими пачками донецькі поети.
І не лише донецькі, зі Сходу і з Півдня, тобто та, і донецькі, зрозуміло, що там познайомився і з Демченко, і поетом донецьким, і з Олексієм Чупи, так само письменником з Донецька. Але туди їздили зі Сходу і Півдня, наприклад, Максим Чайка загиблий в Одесі, там футбольний фанат український активіст, він так само був на цьому фестивалі. Насправді, таких українських акцій так далеко на Сході, на Півдні більше не проводили. І саме тому я вигадав такий спеціальний формат поєднання, ну, буцімто анархічної ідеї, єдине можливе, бо не зробити фестиваль Бандери чи Шухевича в Запоріжжі чи в Донецькій області. Та? Тобто місцево взяв місцево популярного для частини населення лідера і його більше українізував. Тобто спеціально зробив не просто Махновський фестиваль, а поєднав це з Днем Незалежності Махна. І ми вишуковували в цій історії, в легенді про Махна, найбільше українських якихось рис для того, щоб та насправді більше українізувати і замирити вже після смерті, після десятиліть цієї трагедії громадянської війни, бо окрім російсько-української війни, яка була тоді під час 17-21 років визвольних змагань, у нас же була реальна громадянська війна, коли між собою змагалися українські лідери. Петлюра і Скоропадський, та Скоропадський і Махно, Григорів і всі інші. Відповідно, ми намагалися цей пантеон українських ватажків і політичних лідерів цієї доби замирити вже постфактом.
Підвести під якийсь спільний знаменник, яким виявилась свобода.
І День Незалежності. І День Незалежності України.
Олесю, у нас закінчується час ефірний на цю частину програми. Останнє два коротке питання. Ви сказали, що це в Гуляйполі фестиваль найдалі на схід просунувся. Чи немає зараз якоїсь ідеї створити, може, Святогірську чи деінде на Донеччині, Луганщині?
Да, останнє запитання про плани.
Найпівденніше ми робили фестиваль, насправді, в Криму. Тобто фестиваль «Барикада на Тузлі» проводився в Сімферополі, в Керчі і на острові Тузла. І так само там дуже було багато таких вперше речей, як, наприклад, «Просто небо», коли ми влаштували читання вірша в Сімферополі, то це єдине місце, де не зупинялися люди. От якщо, бо я багато де проводив літературних читань, в Києві, в Харкові люди будуть зупинятися, а в Сімферополі вони навіть не зупинялися, настільки це було неочікувано, несподівано і з певним переляком. Навіть вони були, хоча найбільш вдячна аудиторія там була в Керченській тюрмі, як це не дивно, тобто от там понад 800 в'язнів, і вони різною мовою там і плакали, і співчували, а вірші ми влаштували різними, в тому числі і кримсько-татарською. Щодо наступних планів, скажу, що всі великі фестивалі ми були змушені закрити, весь бізнес розтрощений зараз, який допомагав спочатку, умовно кажучи, влада Януковича, режим Януковича, тепер режим Порошенка, вони до бізнесу дрібного і середнього ставляться однаково. Тому зараз всі можливості, які ми винаходимо, ми пускаємо для цих поїздок на схід, це зараз більш важливо, тобто будь-яку дрібну копійчину, ну, купуються книжки і везуться туди на схід Луганської, Донецької області, хоч чимось, але намагаємося допомагати.
Спасибі, дякую. Нагадаємо нашим слухачам, що ми говорили з Олександром Донієм, це історик, політик, громадський діяч і засновник мистецького об'єднання «Остання барикада» та і ведучий одноіменної програми на центральному телеканалі.
Да, зараз наш ефір продовжує традиційна рубрика «Музика Донбаса».
І це буде
«Музика Донбаса».
І це буде група April з композиція «On the other side», на іншій стороні. В принципі, на дворі вже май, но April теж стоїть послухати, дійсно цікаво. Це група із Донецька. За время существования коллектив принимал участие в разных фестивалях и выступал на одной сцене с группами ВВ, Бумбокс, Скай, Табула Раса, Грин Грей. Послушаем их, а потом продолжим дальше разговор с руководителем Международной антинаркотической ассоциации Евгением Нерухом. Oh,
somehow on the other side, out of time, hidden places in your mind. Do we wanna see it now? Do we wanna feel it? Do we wanna hold it on the other side? Starts to fall in your imaginary world. Whoa, now. Keep on running through your life. Keep on wasting all the time. But don't you ever try to find the other way.
На Донеччині громадське радіо можна услышати на таких частотах: Волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц, в Краматорське 90,9, в Красноармейське 99,6.
Композиція донецької групи April On the Other Side прозвучало сегодня 2 мая, в этот солнечный день, в эфире программы «Киев-Донбасс». А мы возвращаемся, у нас в студии уже находится Евгений Нерух, руководитель Международной антинаркотической ассоциации.
И напомню, что в студии для вас ведут эфир Сергей Стуканов, Илона Довгань, помогает выдавать его звукорежиссер Ирина Нежник. И сразу же скажу наши телефоны, чтобы вы могли позвонить и задать свои вопросы нашему гостю, а также рассказать о ситуации, которая происходит в вашем регионе вот на эту тему. Наши телефоны 338-82-20, код Киева 044. Вот по этому номеру звоните 338-82-20, код Киева 044, и будем также общаться и с нашими слушателями. Евгений, добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. Будем говорить и о ситуации на Донбассе с наркозависимыми, но изначально хотели вот просто ввести в курс дела наших слушателей, чтобы вы коротко рассказали о вашей ассоциации. Она, в принципе, у вас недавно существует, да, вот чуть больше года.
Юридически ассоциацию мы зарегистрировали, правильно вы сказали, чуть больше года назад с целью объединения на одной общей такой социальной платформе ряда общественных организаций, общественных движений, политических деятелей, общественных деятелей с целью пропаганды здорового образа жизни в Украине, с целью стойкого формирования такого элемента трезвости среди молодежи, особенно среди подростков, объединение организаций, которые конкретно занимаются помощью, реабилитацией, ресоциализацией лиц, то есть наших граждан, которые попали в наркотическую, алкогольную, игровую зависимость, то есть химическую и нехимическую. Вообще, в принципе, мы работаем как такое движение под разными, ну, основное было название, это Центр здоровой молодежи, ему около 10 лет. То есть, в принципе, оно существует у нас как сеть реабилитационных центров и общественных организаций в 14 регионах Украины. На сегодняшний день составляет только наша сеть, которая вошла в Международную антинаркотическую ассоциацию. Это 42 реабилитационных центра, то есть отдельных объектов, где человек, который попал в проблему, может обратиться родственник или близкий человек, получить бесплатную консультацию, то есть получить аналитику проблемы и предложить дальнейшие варианты решения. Это не обязательно там помещение только у нас, это предварительный осмотр, это направление к наркологу, направление к психиатру или же уже просто транспортировка и предложение прохождения курса восстановительной реабилитации и ресоциализации.
А насколько большие эти центры? Вот сколько они вмещают человек? И вот интересный момент еще финансирования.
Смотрите, центр по своему стандарту рассчитан от 15 до 25 человек. В среднем это помещение минимум 300-400-500 квадратных метров с определенным количеством спальных комнат, залом для мероприятий, кабинетом для психологов и специалистов, которые работают непосредственно с ребятами, да, финансирование, нету никаких дотаций, к сожалению, в Украине сегодня плачевная ситуация, если смотреть вектор, да, помощи зависимым, профилактики зависимости, да, у нас два или три дотированных центра с минимальным, как бы, количеством мест там до 20 мест. То есть 60 наркоманов могут бесплатно пройти реабилитацию длительную за счет государства.
И ничего самим не нужно платить из своего кармана,
не, естественно,
да?
Как бы у нас есть разные центры. Мы работаем в разных плоскостях, от социальных центров до центров, где люди могут находиться в программном центре с психологами, с определенной программой, где они платят добровольное пожертвование или благотворительный взнос в зависимости от региона пребывания человека.
Евгений, кстати, о регионах. Вы сказали 42 центра в 14 регионах Украины. Сколько центров из этих 42 находятся в Донецкой и Луганской области? И изменилось ли их количество в связи с событиями, которые 2 года происходят на Донбассе?
Но, к сожалению, сейчас на Донбассе нету ни одного отделения нашего. У нас было там 5 отделений в Луганской и Донецкой областях из-за боевых действий, из-за, как бы, ситуации, которую мы там сегодня имеем, нам пришлось вывести, нас оттуда вытеснили. Да, если брать пример там Славянского, как бы, эпизода, когда там у нас было отделение в городе Дружковка, пришли просто сепаратисты под дулами автоматов, сказали, что в течение 2 часов мы сместились с базы и уехали, куда глаза глядят.
Но сегодня уж Дружковка в скором времени была освобождена.
Освобождена. Но мы не решили туда возвращаться, потому что мы в первую очередь несем ответственность за каждого человека, который приезжает к нам, перед его родственниками. Ну и, в принципе, как бы, мы не можем подвергнуть человека, который чуть ли не потерял когда-то жизнь из-за наркотизации или алкотизации, да, подвергнуть его, как бы, какому-то, какой-то опасности, тем более, что тогда была она явная. И мы в Донецка увезли много наших центров, много хороших сотрудников переехало.
А куда переехали? То есть люди теперь из Донбасса могут обращаться куда? В какие-то
соседние
центры?
Люди, я могу даже подкорректировать, не могут обращаться, они обращаются. К сожалению, насколько мне известно, официальных, полноценных, как бы, таких рабочих организаций и реабилитационных центров в Донецке и Луганске практически не осталось. Там просто не дают им работать. Я знаю, что повально врачи-наркологи, психиатры переехали на материковую Украину, потому что мы не работаем локально, мы работаем, как бы, по всем, как бы, комплексно, как бы, по всем, как бы, инстанциям, начиная от, как бы, там, Министерства семьи и молодежи отделений до наркологических диспансеров, да, и клиник. И, естественно, мы с врачами непосредственно поддерживали отношения договорные и рабочие, ну, как бы, на каждый день. И вот на сегодняшний день я знаю точно, что все врачи, которыми мы работали, они переехали на Украину. Центры, которые у нас были, переехали в город Киев, в город Одессу, в город Днепропетровск, Запорожье. Ребята расформировали по готовым центрам, потому что в первую очередь это было желание родителей, желание родственников, которые, ну, все-таки это их близкие, и они забирали их подальше. Тогда люди были в шоке, они были встревожены, они не понимали, что происходит, и хотели уберечь своих близких. Мы бы с удовольствием бы и сейчас работали, но не практически, не даже теоретически это невозможно. А то, что количество звонков, которые идут оттуда, оно увеличилось во много раз. И много ребят, молодых девчонок, и парней, которые попадают в проблему, они даже не могут выехать через блокпосты. Им приходится через Российскую Федерацию, через Харьков въезжать в наши реабилитационные центры. Они уже знают, ну, то имя, которое было на протяжении многих лет сформулировано, да, тот результат, который мы показывали по Донецку, у нас там были хорошие показатели, потому что, к сожалению...
Показатели вы имеете в виду излечения?
Показания излечения, да, потому что мы отталкиваемся от того, что Донецк был одним из таких эпицентров наркомании, к сожалению. Никому не секрет, что там были основные фармакологические заводы, где производились наркотические препараты, как бы таблетки, которые 10 лет травмировали молодежь.
То есть этот фактор все-таки был серьезнее, чем то, что через Донбасс проходил наркотрафик из Афганистана?
Нет, это как бы тоже факт, потому что никому не секрет, что очень много наркотика пошло с Ростовской области, как бы, да, который, я понимаю, там вам виднее с Афганистана или там с других стран транспортировалось. И насколько мне известно, не по неофициальным данным, то, что там максимальная наркотизация, даже среди боевиков конкретно, как бы, зная там определенный контингент, как бы, ты все равно через соцсети, интернет, как бы, дает доступ до общения, и ты понимаешь, что люди там конкретно накачиваются наркотиками, наркотик там дешево стоит, но там настолько диктатура, что если ты наркоман, ты либо копаешь окопы, потому что многие центры, которые там были, особенно вот, ну, насколько я знаю, там христианские центры, трудовые, которые имели свои, как бы, там, помещения, их просто, как бы, боевики брали в плен, они работали как рабсила, копали окопы, ну, наркоман, бич, тем более мы понимаем, какой менталитет захлестнул, как бы, тех людей, которые дали автоматы в руки, как бы, то есть это автомойщики, это, грубо говоря, чуть ли не бомжи, которые взяли, ну, я не говорю за основных людей, я, в принципе, толерантный, как бы, я, ну, мне раньше нравилось быть в Донецке, но, видя сегодняшнее там положение, как бы, я
напомню,
вижу
еще раз наш номер 338-82-20, код Киева 044, 338-82-20. Вы можете позвонить и задать свой вопрос нашему гостю, это руководитель Международной антинаркотической ассоциации Евгений Нерух, или рассказать вот о ситуации в вашем регионе на эту тему. Евгений, а есть какие-то ограничения вот для тех, кто хочет попасть в эти реабилитационные центры? Ну, там, возрастные еще как-то?
Ну, в первую очередь, по возрастному критерию мы берем лиц от 18 до 45 лет. То есть мы не берем подростков, хотя есть сейчас, вот на протяжении последних 2-3 лет, такие случаи, где родителям ничего не остается, как просить нас брать их на поруки. Ну, естественно, мы оформляем заявление, добровольное согласие. То есть мы непосредственно связываемся с нас полицией по делам, как бы, несовершеннолетних, или, как бы, информируем, либо даем письмо о том, что такой подросток пребывает на курсе психологической и социальной реабилитации. Это не медицинская помощь, я подчеркиваю. Но мы работаем комплексно, потому что если обращается там подросток или уже зрелая личность, мы берем после детоксикации. То есть это медицинская часть, медицинский аспект, который должен пройти человек, купирование так называемой ломки или абстинентного синдрома.
А сколько по времени?
По времени, по нашей комплексной программе, по которой мы непосредственно работаем, у нас период 1 год. Это 6 месяцев реабилитация, реабилитационный процесс, и 6 месяцев ресоциализация и адаптация в обществе.
Но это уже не обязательно уже в центре, да? Это уже
нет, это вообще не в центре, это уже отдельная локация, где люди могут перемещаться, у них есть средства, как бы, связи, они спокойно адаптируются в обществе, потому что человек, который попадает уже в реабилитационный центр, он не попадает просто так. Ну, так он по ошибке, там, не знаю, выпил рюмку или закурил там косячок и попал в центр. Нет, туда попадают люди конкретно с формулированной зависимостью. Да, ну, не то чтобы система, зависимость. Система — это как понимание 10-летней давности. Сейчас настолько мутировала вот наркомания и алкоголизм, что подростки, просто даже не употребляя препаратов, в которых есть там опиум или какой-то стимулятор, который запрещен законом. Это просто курительные смеси, это соли, это какие-то спайсы, это такие галлюциногенные психотропные вещества, которые втягивают человека в зависимое мышление, искажая его полностью систему ценностей и меняя на психологическом, физическом, социальном и духовном, ну, как состояние, как личность.
А молодежь — это, наверное, подавляющее большинство наркозависимых, так?
Ну, к сожалению, я не могу там говорить глобально, если брать статистику в Украине, ее практически нет. Вот сейчас в том году был сформирован орган, это государственная мониторинговая служба по делам наркотиков и алкоголя при Министерстве здравоохранения, которая начала хоть как-то формировать статистику. До этого ее не было. Говорили по официальным данным 100, 200, 300 тысяч зависимых людей в Украине. Я вам говорю с уверенностью, от миллиона до 2 миллионов мы имеем проблематику.
По вашим ощущениям, за последние годы количество наркозависимых растет либо сокращается? Если растет, то это в связи с тем, что недобросовестным образом и недостаточным образом оказывается помощь, или потому что распространение и оборот наркотика увеличивается?
Я могу сказать с уверенностью, что количество наркозависимых в Украине увеличилось за последние года. Назову, во-первых, помолодело, наркомания, алкоголизм попадают все чаще, и получаем мы звонки с проблематикой подростковой наркомании, алкоголизма. Это уже от 13 лет идет. Естественно, увеличилась первая причина из-за доступности, потому что у нас в интернет-ресурсе можно без проблем легально приобрести психотропные вещества, курительные смеси. Мы можем войти на любой сайт в интернет, ну, где непосредственно могут продавать такие препараты. Во-вторых, у нас идет реформация Министерства внутренних дел, которая, к сожалению, из-за такого нестабильной ситуации в стране не дает сама страна работать нас с полицией, потому что нас, ну, связывают руки. Насколько мне известно, мы непосредственно сотрудничаем, работаем с Департаментом противодействия наркопреступности. По сегодняшнему законодательству они не имеют права даже войти в наркопритон без конкретно уголовного дела. Ну, если раньше это можно было, и бывший ОБНОН крышевал этих наркоторговцев, то сегодня как бы с видом ликвидации крышевания, да, и коррупции, они просто завязали руки, и теперь нужна куча юридических бумажек, чтобы войти в наркопритон, где сегодня там каждый ежедневно продаются куча доз подросткам наркотических препаратов.
То есть и с крышеванием борются, но и другие препоны
завязывают
создаются.
Руки, да. Во-вторых, много наркомании на фоне недобросовестных аптек, потому что аптеки распространяют таблетки, препараты, к сожалению.
А что с этим можно делать и нужно делать? Вот как можно это
решить? Мы сейчас ничего не сделаем, потому что наложен мораторий на проверку аптек.
Почему?
Потому что такой есть закон Министерства здравоохранения или Кабмина, я точно не буду спорить, как бы. Но эта тема обговаривалась с бывшим министром. Мы понимаем, что были одни министры, сегодня другие, опять 100 дней как бы на показание результата. За эти 100 дней умрут сотни наших соотечественников, украинцев от наркотиков, от алкоголя, потому что сегодня нету нормальной наркополитики в стране. Сегодня это сдвинута плоскость далеко не на первое, на второе, а на 10-20 место, а проблема кричащая. Я понимаю, у нас есть АТО, у нас есть проблема на востоке страны, у нас есть проблема с экономикой, но я глубоко уверен, это очень важные проблемы. Но каждый здравый человек понимает, что сегодняшнее новое поколение, молодежь, это опора нашего будущего. Если сегодня политики это не поймут, то завтра мы потеряем это поколение.
Евгений, все-таки возвращаясь к прифронтовым территориям, Краматорск, Славянск, есть ли какие-то планы по все-таки созданию в этих городах отделений, центров?
Смотрите, у нас, почему, вот я опять вернусь к первому вопросу, который вы задали, про ассоциацию. Почему мы сделали ассоциацию? В самой ассоциации нету реабилитационных центров и нету стратегии локальной работы. Да? Мы предлагаем массовую заангажированность всех как бы организаций. В том же Славянске, в том же Краматорске у нас есть партнерские организации, куда мы можем отправлять людей по месту жительства на первичную консультацию, где они ее получат, и уже если они хотят проходить там лечение, реабилитацию, либо просто работу с психологом, мы можем им предоставить по месту проживания. У нас специально создана горячая линия 0800 для всех граждан Украины, о бесплатной консультации психологической.
Давайте я вот назову этот номер, он есть вот на сайте 0800 50 51 51. Это круглосуточная бесплатная горячая линия. По вопросам алко- и наркозависимости вот любой человек может позвонить и получить консультацию. 0800 50 51 51. Евгений, к сожалению, должны заканчивать, уже время вот так быстро у нас пробежало. Спасибо вам большое. Скажите еще, где, на каких ресурсах можно узнать эту информацию о вас?
Можно узнать на непосредственно сайте, это maaua.com, это страница в Фейсбуке «Нерух Евгений», страница в Фейсбуке «Международная антинаркотическая ассоциация». В принципе, там есть полная как бы картина по программе, по условиям, по обращениям.
И телефон.
И телефон 0800 50 51 51. Круглосуточно вам смогут ответить или перезвонить, бесплатно проконсультировать, не по, без разницы, в употреблении есть зависимость. Просто первую психологическую помощь окажет человек, которого вы услышите после утка.
Спасибо. Делайте важное, большое дело. Спасибо, что пришли, об этом рассказали. Сегодня напомним, что мы говорили с руководителем Международной антинаркотической ассоциации Евгением Нерухом. Вы слушаете Громадское радио. В студии Илона Довган, Сергей Стуканов, звукорежиссер Ирина Нижник. Ну и мы с вами услышимся через несколько минут, а сейчас пока новости.